Той не мовив і слова, махнув рукою і вибіг з пивбару. «Буває», – прокоментував хтось Левчикову втечу. «Не пішло вино на користь». Кишечник збунтувався. Підтримуючи пазуху, в якій підгуцував песик, Матвій, підстьобуваний батогом лихого перечуття, біг до своєї хатини. Здавлене холодними пальцями серце закам'яніло, посунулося вище до горла і не давало дихати. Тремтячими руками знову проробив маневр із майками та трусами. Згорток був на місці. Довго й гучно, мов з гумової іграшки, випустив, видихнув з легенів застоєний дух і знову радісним горобчиком цвірінькнуло серце. Постояв хвильку серед двору і, твердо ступаючи на кульгавицю, почимчикував у хатину. Там узявся гріти кип'ятильником воду, готуючись до прання, завдяки якому міг знову, коли приступлять сумніви й острахи, перевірити схованку. Перучи думав, що як обертаса потримують у міліції ще день-другий, у хатині не залишиться жодної брудної шматки. Прав і жалкував за питвом, залишеним у барі. У двері обережно постукали. «Не замкнено, заходь!» Високо угору поповзла чорна брова, коли побачив у дверях, кого б ви думали, Іцика. Іцик потупцяв біля порогу, обмацав зизооким поглядом кутки помешкання і сказав: «Дай Бог здоров'я Матвію Яковичу!» «Дай Бог!» – буркнув, сів на тапчан і поклав собі на коліна песика, який пильно дивився на прийшлого. «Що скажеш?» «Ех, розмови наші!» – непевно сказав Іцик, погладив себе по голові обережними кроками, боявся, що Левчик вижене з порогу, підійшов до столу, видобув із господарської сумки, яку мав з собою півлітра столичної, чимало пакетиків, баночок, торбинок із закускою. Поки виймав і викладав на стіл, Матвій швидко відгадав, а це було неважко, що привело сюди Іцика з півлітрою добрячим сидором. «Пециків!» Іцик сів на табурет і почав зітхати. Зітхав і почухувався, косив дохлими очима довгенько. Господар також мовчав, не допомагав колишньому своєму учневі приступити до справи.
«То як живете можете, Матвію Яковичу?» – спитав нарешті Іцик. «Хто зараз похвалиться? Жити живу, а могти не можу. Життя мов у карафінки». «Це як?» «Як? Кожен за горло хапає». «Так і да». Знову зітхнув Іцик. Помовчав, поблукав поглядом по стелі, ще зітхнув і сказав: «Я, дядьку Мотов, попрощатися прийшов».
«Невже не вгадав про пецики?» – подумав Левчик, а вголос мовив:
«Що, виїжджаєш кудись? У Козятин до родичів чи на хату у Бердичеві наскладав?» «Так і да, виїжджаю. Тільки не у Козятин, не у Бердичів, навіть не в Київ».
Іцик сплів на округлому пузику пальці.
«Далеко далі, дуже далеко». «Невже? Невже в Ізраїль?» «Так», – схитнув головою Іцик. «Ізя, ти, мабуть, погано пообідав, і тобі у голові щось робиться. Кому ти треба в тому Ізраїлі? Там таких майстрів, як ти, у штабелі складають. Чи, може, ти хочеш попробувати який хліб у муляра? То піди підсобником у дядько Бут, за 2 дні пуп розв'яжеться. Тобі тут кисло в жопі, то піди розкажи комусь іншому, а не мені». «Матвію», як на нерозумного малюка, зизо глянув Іцик, «вам цього не зрозуміть».
«Це ж чому? Може, вам прикро слухати, але ви, Матвію, вже не єврей. Хто ж я, по-твоєму, турок?»
«Та ні, ви не турок, але совдепія, таки да, відібрала у вас національність. Вона у всіх нас її потроху відібрала, і в українців також, а у вас зовсім. Ну, скажіть, ви по-єврейськи вмієте? Я не скажу читати, хоч би 2 слова зв'язати. Та ви, крім кількох гадостів, по-єврейськи нічого не знаєте. Що, неправду кажу? А де ви бачили? Ви на мене не гнівайтесь, але так воно є. Де ви бачили єврея, щоб пив горілку, як ви? Щоб не жив з дружиною і дітьми? Щоб день у день не здобував їм і собі шматок хліба з маслом? Вам зараз прикласти іншого носа, то й ніхто не скаже, що ви син Сіону. Щоб я так жив?»
Левчик зітхнув і ствердно хитнув головою.
Розумієте, я не хочу, щоб всяке репане дивилося на мене зверху вниз, щоб насміхалося з моїх дітей. Я хочу бути таким, як всі. Тому і їду.